Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ακούτε την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι οφθαλμός και όρασης. Πραγματικά, βλέποντας από κοντά, όλο και πιο κοντά, την πολυπλοκότητα και το θαυμάσιο σχεδιασμό του οφθαλμού και της όρασης, που δεν είναι απλώς μια φωτογραφική μηχανή, αλλά είναι ένα τέλειο σύστημα με το οποίο απαρτιώνεται με τον εγκέφαλο του ανθρώπου, θαυμάζουμε πραγματικά τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον ίδιο βέβαια τον Κύριό μας, που με τόση επιμέλεια μας έχει φτιάξει ώστε να απολαμβάνουμε πραγματικά τη φύση την οποία εκείνος δημιούργησε. Πραγματικά έμεινα ανέση σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ο οφθαλμός είναι έτσι φτιαγμένος, ειδικά τα αραβία και τα κονία πίσω, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα χρώματα και το ορατό φάσμα του φωτός μέσα στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ώστε να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή, αν δεν ήταν έτσι ακριβώς, μπορεί να βλέπαμε ένα πληκτικό κόκκινο περιβάλλον γύρω μας συνέχεια, με κάποιες αμυδρές σκιές να κινούνται. Αυτή όμως η ομορφιά, τα χρώματα, βέβαια θα δούμε και τις άλλες αισθήσεις, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση, τα έχει φτιάξει με τόσο επιμέλεια ο Κύριος.
Δεν μόνο αυτό είπα, Νέση, ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία μέγιστη εκεί που έχει μέγιστη εκπομπή του ηλιακό φως. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί καμία απεικόνηση, πίνακας ή οτιδήποτε άλλο να δώσει αυτό που με τα αληθινά μας, με τα μάτια μας αντιλαμβανόμαστε.
Και όπως μας είπες και εσύ, Δημήτρη, ότι, και αυτό δεν το ήξερα και εγώ βέβαια, ότι το μωράκι γεννιέται με έναν υπερπλούσιο οφθαλμικό
φλοιό
του κεφάλου, και γίνεται pruning, δηλαδή γίνεται κλάδεμα ανάλογα με το τι βλέπει. Άρα λοιπόν, αν είναι απέναντι από μια τηλεόραση και βλέπει βίντεο παιχνίδια τα οποία είναι επιθετικά, ή βλέπει πορνεία ή βλέπει κακία ή οτιδήποτε, αναλόγως επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος αλλά όλο το σώμα του. Και εδώ πρέπει να το δούμε αυτό από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το έκτο κεφάλαιο, ότι επηρεάζεται όλος ο οργανισμός του ανθρώπου. Έρχεται ο Κύριος μας και λέει στο σελίδα 852, στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλον το σώμα σου θελείστε φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θελείστε σκοτεινόν. Εάν λοιπόν το φως το ενσύ είναι σκότος, το σκότος πόσον. Και βέβαια αυτό επιδέχεται πολλά επίπεδα ερμηνείας, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σε εμάς τώρα είναι ότι αν αυτό το οποίο μπαίνει μέσα σου, αφήνεις και μπαίνει μέσα σου, είναι βία, μοιχεία, πορνεία, ακαθαρισία, αυτό έρχεται και με ανάλογο τρόπο, εφόσον ενεργεί στον εγκέφαλο του ανθρώπου, επηρεάζει τον εγκέφαλο και όλο το σώμα τελικά. Και όλο το σώμα. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη των γονιών και όλων μας βέβαια, στο να βάζουμε μπροστά στα μάτια των παιδιών μας αγαθά πράγματα.
Ίσως, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ίσως να περάγαμε λίγο στο θέμα
στο μεγάλο θέμα τώρα, γιατί αυτά όλα δεν μπορεί να γίνουν μέσω της εξέλιξης.
Πριν πάμε και Ανέστη, επειδή σχετίζεται με αυτό, υπάρχει και μια σειρά έτσι, βίντεο από ένα μεγάλο έτσι, κανάλι του εξωτερικού που δικαιώνεται σαν ντοκιμαντέρ, που λέγεται Is Seeing Believing, δηλαδή είναι τελικά η όραση πιστής. Και τι θέλει να πει, τελικά λέει, πιστεύουμε ότι βλέπουμε ή βλέπουμε ότι πιστεύουμε. Θα πει κάποιος τώρα, μας μπέρδεψες. Τελικά, αυτό που πλάθει και μας δίνει ο εγκέφαλος σαν αναπαράσταση πραγματικότητας, δεν έχει σαν πιστή αναπαράσταση αυτό που βλέπουμε. Τελικά, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν όραση, δεν έχει σαν μόνο input, δηλαδή μόνο είσοδο, το τι βλέπει ο οφθαλμός, αλλά φιλτράρεται μέσα από τις προσδοκίες και τις παλιές μας εμπειρίες. Δηλαδή, ο οφθαλμός μπορεί και αναπαραστάει το οπτικό φλοιό στο εγκέφαλός μας, το τι βλέπει. Πολλή φορές θα έχετε, για παράδειγμα, θα περιμένετε με αγωνία ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση, και αμέσως με το που συμβεί κάτι, αμέσως την ταυτίζετε με αυτό το γεγονός, παρόλο που δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια, εκεί στηρίζονται και όλες οι οφθαλμαπάτες. Και θέλω να τονίσω ότι ακριβώς αυτή την ιδιότητα θα εκμεταλλευτεί στην εφταετία ο Αντίχριστος για να πλανήσει ή δυνατόν ακόμα και τους εκλεκτούς. Λέει στο ΚΔ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν μιλάει για αυτά τα θέματα ο Κύριος για την εφταετία, λέει στο 24 εδάφιο, διότι θέλουν συνεγερθεί, λέει, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν δείξει τονίζω, θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και από κάτω λέει, εάν λοιπόν είπος προς εμάς η δύο εντερήμο είναι μη εξέλθετε, η δύο εντισταμείς μη πιστεύσετε. Θα κάνει σημεία και τεράστια, ώστε πραγματικά να κάνει λέει, να πιστεύσουν εις το ψεύδος. Μα θα σου πούνε, το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Κι όμως, δεν θα είναι αλήθεια. Επομένως, αυτή ακριβώς και τη φυσιολογία και τη λειτουργία τη χρησιμοποιήσει και ο διάβολος, αλλά μπορεί να γυρίσουμε στο θέμα της εξέλιξης που είναι ένα μεγάλο θέμα για την υπόλοιπη ώρα της εκπομπής.
Δηλαδή αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μοιραστούμε μαζί σας, είναι ότι όλη αυτή η θαυμαστή πολυπλοκότητα την οποία απολαύσαμε και είδαμε στην προηγούμενη ώρα, έρχονται οι υποστηρικτές θεωρίας εξελίξεων να πούνε ότι έγινε από μόνη της. Βήμα-βήμα, μέσω τυχαίων μεταλλάξεων, μέσω τυχαίων μεταλλαγών, έφτασε από ένα αρχαίγωνο σύστημα φωτοευαισθησίας να φτιαχτεί αυτό που λέμε σήμερα και βλέπουμε τον οφθαλμό του ανθρώπου με την απαρτίωση με το νευρικό σύστημα, με την ένωση με τα υπόλοιπα όργανα του σώματος. Αυτό λοιπόν θέλουμε να βεβαιώσουμε τους φίλους ακροατές και θα το κάνουμε μέσα από επιστημονικές παρατηρήσεις και ανακοινώσεις, ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει από μόνο του. Εξ αρχής έχει φτιαχτεί ο οφθαλμός του ανθρώπου και ο εγκέφαλος του ανθρώπου έτσι ώστε να αποτελεί αυτό το σύστημα που βλέπουμε σήμερα. Τι λένε η θεωρία της εξέλιξης πάνω σε αυτό λοιπόν?
Πραγματικά να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι έχουμε κάνει μία σειρά εκπομπών αναλυτικά περί της κατάρρευσης της θεωρίας της εξέλιξης στο δεύτερο κύκλο εκπομπών μας και μπορεί να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα και να δουν. Θα υπενθυμίσουμε συνοπτικά ότι η θεωρία της εξέλιξης υποστηρίζει ότι τα όργανα και τα συστήματα που διαθέτουν οι ζωντανοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν μέσα από μικρές βαθμιαίες μεταβολές που συνέβησαν κατά τυχαίο τρόπο, επιδρώντας πάνω σε απλούστερα προγενέστερα συστήματα και κάνοντάς τα να γίνουν πιο πολύπλοκα και πιο λειτουργικά με τη βοήθεια μιας διαδικασίας που λέγεται φυσική επιλογή. Παραδείγματος χάρη, για να το καταλάβουμε, στο μάτι, όσον αφορά το μάτι, λένε ας πούμε ποιος ήταν ο πρόγονος του ματιού, πώς εξελίχθηκε και έγινε το μάτι. Υπήρχε στην αρχή, λένε, μια περιοχή του δέρματος, η οποία είχε κάποιες χημικές ουσίες που ήταν ευαίσθητες και αντιδρούσαν όταν έπεφτε το φως, και ένα νεύρο το οποίο συνέδε την περιοχή αυτή του δέρματος που ήταν φωτοευαίσθητη με τον εγκέφαλο, και επομένως όποτε έπεφτε φως, ο εγκέφαλος καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει. Στη συνέχεια, σε επόμενες γενιές, ας πούμε, καθώς προχωρούσε η εξέλιξη, αυτή η περιοχή του δέρματος έγινε για κάποιο λόγο κοιλότητα και επομένως μπορούσε κάπως να εστιάσει καλύτερα το φως που προσέπει πιο πάνω. Δηλαδή, καταλάβαινε, ας πούμε, εκείνη η περιοχή του δέρματος ότι εκτός από το ότι πέφτει φως, μπορούσε να κάνει και μία εστίαση. Στη συνέχεια, μέσα στην κοιλότητα αυτή.
Από ποια κατεύθυνση προέρχεται, ναι. Δηλαδή, για περιορισμό της κατεύθυνσης.
Ναι, να καταλάβει από ποια κατεύθυνση έρχεται το φως. Στη συνέχεια, η κοιλότητα, καθώς είχε πιο μικρό άνοιγμα, μπορούσε να εστιάσει κιόλας την εικόνα έτσι στοιχειωδώς. Εν συνεχεία, στις επόμενες γενιές, ας πούμε, καθώς προχωρούσε η εξέλιξη, η κοιλότητα αυτή γέμισε με κάποιο υγρό, που και αυτό βοήθησε στην καλύτερη εστίαση και στην προστασία από μολύνσεις, για παράδειγμα. Κάποια στιγμή, εντελώς τυχαία, εμφανίστηκε και μία διαφανής δομή μπροστά ο φακός, και αυτό βοήθησε ακόμα περισσότερο στην εστίαση της εικόνας, και τελικά καταλήγουμε στο μάτι το οποίο έχω
σήμερα. Όχι, πες μας και τα υπόλοιπα, ότι παρουσιάστηκαν τα ραφδία, τα κονία.
Ναι, βέβαια, και όλη αυτή η απίστευτα πολύπλοκη βιοχημία, για την οποία βέβαια δεν αναφέραμε σχεδόν τίποτα, γιατί είναι ένας άλλος πολύ μεγάλος κλάδος του πώς το οπτικό ερέθισμα που πέφτει πάνω στα ραδία και τα κονία μετατρέπεται σε ηλεκτρικό παλμό μέσω ποιων χημικών ουσιών και μεταδίδεται στον εγκέφαλο. Είναι ένα κεφάλαιο που πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το αποδώσουμε μέσα από το ραδιόφωνο. Όλα αυτά λοιπόν κατά τύχη εμφανίστηκαν, συνδυάστηκαν πολύ ωραία και έδωσαν κάτι λειτουργικό. Αυτή λοιπόν η υπόθεση είναι για την οποία ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε αμφιβολίες, όπως μας διαβάσετε εσείς. Βέβαια, και αυτός υπέθεται στην προσπάθεια να στηρίξει τη θεωρία του ότι, εντάξει, στην αρχή, ας πούμε, υπήρχε ένα οπτικό νεύρο που δεχόταν κάποια ερεθίσματα, έτσι, ένα πρωτόγωνο, ας πούμε, στάδιο ματιού. Στη συνέχεια, ας πούμε, μπόρεσε να εξελιχθεί, να εμφανιστεί η κοιλότητα, κάποιος φακός, κερατοειδής, μια ατελής αλώδης ουσία, και όσο προχωρούσε η εξέλιξη, ας πούμε, γινόταν όλο και πιο πολύπλοκο και φτάνουμε μέχρι το μάτι το οποίο έχουμε σήμερα.
Βασικά, η φιλοσοφία της εξέλιξης, Ανέστη, είναι αυτό που λένε natural selection, δηλαδή είναι η φιλοσοφία ότι αν κάποια τυχαία μετάλλαξη ή μεταβολή οδηγεί σε βελτίωση του αποτελέσματος, Δηλαδή, αν κάποια στιγμή, ας πούμε, ένα ζώο αναπτύξει κόγχη, άρα έχει μία ιδιαιτερότητα, ένα πλεονέκτημα σχέση με τα άλλα ζώα, άρα αυτού οι απόγονοι πλεονεκτούν και επικρατούν. Εκεί πάνω στηρίζεται. Δηλαδή, ότι από τη μία είναι οι μεταλλάξεις και από την άλλη είναι η φυσική επιλογή. Το θέμα όμως είναι ότι καταρρύπτει όλα αυτά μέσα από τη μία απλοποίηση πολυπλοκότητα.
Πράγματι, ο οφθαλμός είναι ένα πολύπλοκο όργανο, του οποίου όμως η πολυπλοκότητα, όπως είπες, είναι μία απλοποιήσιμη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν από το μάτι λείπει έστω και ένα από τα επιμέρους τμήματά του, και το πιο μικρό, αν λείπει ή είναι ελαφρώς διαφορετικό από ό,τι το βλέπουμε σήμερα να είναι, τότε όχι ότι το μάτι δεν θα λειτουργεί και τόσο καλά, το μάτι δεν θα λειτουργεί καθόλου. Έτσι. Η πολυπλοκότητά του δεν μπορεί να απλοποιηθεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφαιρέσουμε κάτι ή να υποθέσουμε ότι σε μια προγενέστερη μορφή εξελικτικά το μάτι ήταν λίγο διαφορετικό εκείνο το τμήμα ή το άλλο τμήμα και δεν ήταν τόσο καλό μάτι, μετά βελτιώθηκε. Όχι. Η πολυπλοκότητα του ματιού είναι μη απλοποιήσιμη. Δηλαδή, αν όλα τα συστήματα που είναι στο μάτι ήταν λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα, το μάτι δεν θα λειτουργούσε καθόλου. Επομένως, θα υπήρχε στο ζώο αυτό που το είχε το πρωτόγονο αυτό μάτι κάτι το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια ευαίσθητη περιοχή να χτυπηθεί και να πονέσει, να αιμορραγήσει. Και επομένως, η φυσική επιλογή, όπως είπες Δημήτρη, δεν θα ευνοούσε το μάτι να προχωρήσει περισσότερο και να τελειοποιηθεί. Αλλά το άτομο που θα έχει αυτό το πρωτόγονο μάτι θα ήταν ένα άτομο πιο αδύναμο, πιο ευαίσθητο και επομένως η φυσική επιλογή κανονικά θα το απέρριπτε. Δεν θα το ευνοούσε ώστε να επιβιώσει και να κάνει απογόνους και να εξελιχθεί σε ένα καλύτερο μάτι.
Δηλαδή, εδώ πέρα το μεγάλο λάθος που γίνεται είναι ότι στα βήματα που περιγράψαν αίσθηκα τη διαδικασία της εξέλιξης, σε κανένα βήμα μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο, το πρωτόγονο αυτό μάτι δεν βλέπει. Ώστε να πλεονεκτεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε μεταξύ δύο ζώων, το οποίο το ένα βλέπει θολά, ενώ το άλλο βλέπει λίγο καλύτερα. Σε όλα αυτά τα βήματα που έχουμε μόνο τα φωτοευαίσθητα κύτταρα ή κοιλότητα ή έχουμε και το υαλώδες σώμα ή έχουμε και... σε κανένα σημείο δεν βλέπει. Μόνο στο τελευταίο έχουμε όραση. Δηλαδή είναι σαν να πει ένας αρχιτέκτονας ότι αυτή την κολόνα μπορώ να τη βγάλω. Το κτίριο έχει πολλές... δηλαδή θα καταρρύψει όλο το κτίριο. Δηλαδή είναι έτσι όπως το έχεις ή δεν λειτουργεί τίποτα.
Δηλαδή ακόμα και στην αρχαίγονη μορφή την οποία υποθέτουν ότι αποτελούσε τον πρόγονο της και εξελικτικά έφτασαμε στο μάτι, που υπάρχει ας πούμε η επιφάνεια με τα φωτοευαίσθητα κύτταρα, το νεύρο, ο εγκέφαλος, και αυτό ακόμα είναι μία μορφή, μία απλοποίησιμη πολυπλοκότητος. Mm. Δηλαδή κάποιο να μην υπάρχει από αυτά όλα, αν τα φωτοευαίσθητα δηλαδή παίρνουν ξέρω εγώ ένα μαλάκι, παίρνουν ένα σκουλίκι και λένε να αυτό είναι, έχει ένα αρχαίγωνο μάτι. Με την έννοια ότι έχει έναν αρχαίγωνο εγκέφαλο, έχει ένα οπτικό νεύρο και έχει και μία περιοχή που αντιλαμβάνει το φως. Μα αυτό είναι μία απλοποίησιμη πολυπλοκότητα. Δεν έφτασε δηλαδή εκεί πέρα από κάποια πιο απλή μορφή. Δημιουργήθηκε εξ αρχής έτσι.
Ακριβώς, και έτσι να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, πραγματικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στη φύση, ας πούμε, σε κάποια σκουλίκια, σε κάποια άλλα έτσι, κατώτερα εντός εισαγωγικών όντα, υπάρχει απλή φωτοευαισθησία. Σε κάποια, ας πούμε, άλλα οστρακόδρεμα μαλάκια υπάρχουν κάποια μάτια που δεν βλέπουν τόσο καλά, είναι ατελή. Ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, το μάτι του είναι πολύ ατελές σε σχέση με το μάτι του γερακιού, που είναι, ας πούμε, το καλύτερο μάτι που υπάρχει στη φύση. Αν και νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο θαλάσσιο ζώο, η ζαβογαρίδα, κάπως έτσι λέγεται, η οποία έχει την καλύτερη ώρα στη φύση. Άρα λοιπόν, να σου λέει, και το μάτι του ανθρώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί προγονική μορφή του ματιού του γερακιού, για παράδειγμα. Και εδώ μια πολύ ωραία απάντηση δίνεται από έναν Έλληνα επιστήμονα, τον κύριο Κερασίδη, που είναι διδάκτορ της ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο οποίος λέει το εξής πάνω στο θέμα της όρασης. Σχετικά μιλάει με τον Δαρβίνο, με την εξέλιξη, και λέει ότι πράγματι μπορεί κάποιος να βρει στο ζωικό βασίλειο από μια απλή φωτοευαισθησία ως το μάτι του γερακιού ένα σωρό ενδιάμεσες ανατομικές και λειτουργικές μορφές. Πράγμα που μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ευνοεί την θεωρία της εξέλιξης. Όμως σήμερα ξέρουμε πως ακόμα και η απλή φωτοευαισθησία δεν είναι καθόλου μα καθόλου απλή. Για να υπάρξει και η στοιχειοδέστερη φωτοευαισθησία, δηλαδή αυτό που λέμε προγονικό στάδιο, πρωτόγονο μάτι, απαιτούνται βιοχημικές διεργασίες, όπως το λέει εδώ χαρακτηριστικά, ουρανομίκους πολυπλοκότητας, για τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε κανένα προστάδιο που να είναι λειτουργικό έτσι ώστε να επιλεγεί από τη φυσική εξέλιξη. Και πού να μιλήσουμε, λέει, για την βιοχημία της όρασης. Και μάλιστα λέει ότι αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε αν σκεφτούμε έστω και χονδροειδώς τι περιλαμβάνει ένα φωτοευαίσθητο φυσικό σύστημα. Υπάρχει ένα υλικό που όταν πέφτει πάνω το φως το αντιλαμβάνεται, η φωτοευαισθησία, ας πούμε, μια κατάλληλη συνδεσμολογία που μεταφέρει το σήμα στον εγκέφαλο και μια μονάδα αξιοποίησης αυτής της πληροφορίας. Είδε, λέει, ποτέ κανείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει και να φτιάχνεται από μόνο του με τυχαίες διεργασίες στο φυσικό κόσμο? Κάτι δηλαδή όπως ο φωτοδιακόπτης, το φωτοκύτταρο, η φωτοκυψέλη ή έστω η φωτογραφική μηχανή. Δηλαδή, αν λέμε ότι τα ατελή μάτια του οστρακόδερμου είναι πρόγονος του ματιού του ανθρώπου και το μάτι του ανθρώπου είναι πρόγονος του γερακιού, είναι σαν να λέμε ότι το φωτοκύτταρο είναι πρόγονος φωτογραφικής μηχανής. Ο φωτοδιακόπτης είναι πρόγονος της κάμερας. Δεν είναι λογικό αυτό. Και μάλιστα λέει ότι κανένα, λέει, τέτοιο σύστημα, φωτοδιακόπτης, φωτοκύτταρο, φωτογραφική μηχανή, καμία μηχανή, ούτε καν μια λαξεμένη πέτρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί τυχαία όταν τη συναντάμε στο φυσικό κόσμο. Προφανώς, λόγω του ότι για αυτές απαιτούνται συνδυασμένα ολιγοπίθανα ενδεχόμενα, που όμως στο φυσικό κόσμο δεν μπορούν να συμβούν. Στα έμβια όμως όντα, αυτές οι απείρου πολυπλοκότητας μηχανές είναι πάρα πολύ κοινές. Και το αφήνει έτσι με ένα προβληματισμό, κλείνει την ομιλία του, την οποία την έχουμε ήδη αναρτημένη στο διαδίκτυο και θα την αναρτήσουμε και στο σημερινό θέμα, ότι ενώ στο φυσικό κόσμο δεν μπορούμε να δούμε συστήματα τέτοια να γίνονται από μόνα τους, πώς είναι δυνατόν σε όλα τα έμβια όντα να έχουν γίνει αυτά από μόνα τους και να τα συναντάμε τόσο κοινά παντού σε όλους τους οργανισμούς?
Άρα λοιπόν καταλήγει και ο κύριος Κερασίδης, αλλά και πάρα πολλοί επιστήμονες, όπως είπαμε, για τη μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν με διαδοχικά στάδια μεταλλάξεων. Μάλιστα έχουμε μιλήσει για τις μεταλλάξεις, ότι κυρίως οι μεταλλάξεις, βέβαια τότε όταν το είχε αναφέρει ο Δαρβίνος, δεν εγνώριζε για το DNA, το δεσοξοριβόζο νικλωνικό όξι, το οποίο είναι μέσα στα κύτταρα των εμβίων όντων, την πολυπλοκότητά τους, τη σταθερότητα με την οποία υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι διαφυλάσσουν τη σταθερότητα του γενετικού υλικού. Δηλαδή ότι αν μέσα στο DNA γίνει μια τυχαία μετάλλαξη η οποία αλλάξει τη σειρά των βάσεων, υπάρχει μηχανισμός ο οποίος καταστρέφει αυτό το κύτταρο, το οποίο, δηλαδή το κύτταρο αυτό γίνεται μη λειτουργικό και καταστρέφεται. Υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η φυσική επιλογή είναι τέτοια η οποία διαφυλάσσει την σταθερότητα του είδους. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα γνωρίζουμε μέσα από τη μοριακή βιολογία ότι οι μεταλλάξεις με την έννοια των ευνοϊκών τέτοιων δομών, οι οποίες θα έπρεπε να είναι δισεκατομμύρια η μία μετά την άλλη για να φτάσουμε από το ένα αρχαίο γονωμάτι στο μάτι του ανθρώπου, αλλά και μία μόνο μετάλλαξη, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά διασφαλίστηκε η σταθερότητα του είδους. Υπάρχουν μηχανισμοί μέσα στο κύτταρο τέτοιοι, οι οποίοι το κύτταρο το οποίο έχει υποστεί μετάλλαξη το καταστρέφουν.
Επίσης, πολλοί παίρνουν αφορμή από αυτό που είπαμε, ότι το μάτι που πανέστη υπάρχει τόσα πολλά ζώα και τόσο πολλούς οργανισμούς. Οπότε, να, αφού υπάρχει σε τόσους πολλούς οργανισμούς, για παράδειγμα, έχουν και όλοι οφθαλμούς, έχουν παρόμοιο καρδιακιακό σύστημα, έχουν δέρμα, έχουν νύχια. Άρα, να, βλέπεις, όλοι πρέπει να κατάγονται από ένα κοινό πρόγονο. Αλλά εξίσου η απάντηση είναι ότι όλοι έχουν ένα κοινό σχεδιαστεί. Για παράδειγμα, θα ήταν τελείως άσοφο ή άστοχο να πούμε ότι επειδή τόσο το αεροπλάνο όσο και το ποδήλατο έχουν από ρόδες, έχουν ρόδες, άρα σημαίνει ότι και τα δύο έχουν ένα κοινό πρόγονο. Ή επειδή το τζάμι, για παράδειγμα, και ο καθρέφτης χρησιμοποιούν γυαλί, άρα να έχουν κοινό πρόγονο. Όχι. Μας δείχνει ότι ο σχεδιαστής έχει φτιάξει κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για πολλούς οργανισμούς και τα χρησιμοποιεί πολλές φορές.
Σαν δομική λύθη. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσεις, είναι θέμα εξήγησης και πίστης τελικά η θεωρία της εξέλιξης. Παρατηρούν, ας πούμε, διάφορα απολιθώματα, διάφορες άλλες ενδείξεις που έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές και δίνουν εξήγηση. Βλέπω ένα απολίθωμα, ας πούμε, κάποιο πυθικό είδους που μοιάζει με άνθρωπο. Αμέσως σπέβδω να το εξηγήσω, είναι εξελικτικός πρόγονος του ανθρώπου. Γιατί όμως να μην θεωρείται ισοδύναμη και η εξήγηση ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος? Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη η οποία να υποστηρίζει αυτό το δεδομένο, ότι να κλείνουμε ή προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Είναι θέμα πίστης. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα αν πιστεύω ότι έγινε εξέλιξη ή αν πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποιος. Ούτε για τη μία ούτε για την άλλη θα λέγαμε ότι υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις, αν και μέσα από τις εκπομπές κάποιος αν παρακολουθήσει μπορούμε να πούμε πάρα πολλά στοιχεία και ενδείξεις που συγκλίνουν υπέρ της δημιουργίας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο. Αν έχετε κάποιες απορίες, κάποια ερωτήματα ή κάποια και αιτήματα για προσευχή, γιατί αυτός ο οποίος έφτιαξε το μάτι με τέτοια πολυπλοκότητα Πρέπει να μείνουμε στην απλότητα του Ευαγγελίου. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας επισκευάσει πάλι, γιατί ενδιαφέρεται και για τη ζωή αυτή που ζούμε. Θεραπεύει ο Κύριος. Επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά έριξε το αίμα του και υπέφερε και για τις ασθενειές μας. Αλλά πάνω απ' όλα και να μας χαρίσει μια νέα ζωή δια της μετάνοιας και δια της Αναστάσεως, τώρα σε λίγο που θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μας χαρίσει ένα νέο σώμα και θα κάνει τελικά νέους ουρανούς και νέα γη όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Θα χαρούμε λοιπόν να μας πάρει τηλέφωνο και θα είμαστε κοντά σας μετά από τον ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Γιάννης Περιστεράκης.